Ilang araw ba ang ginugol ng Diyos para likhain ang lahat ng bagay? Alam ko na para sa ating mga Pilipino ay 6 na araw lang sapagkat ang 7 ay namahinga ang Diyos. Ngunit alam niyo bang may mga tagapagturong naniniwala na bilyong-bilyong taon ang kinailangan ng Diyos para likhain ang lahat ng bagay? Ang tanong, iyan ba ay totoo? Pag-aralan mismo natin ang kasagutan mula sa unang kabanata ng Genesis, talatang 2-25. At ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito, dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Ang kahulugan ng salitang simbahan. Una, isang gusali na pinupuntahan ng mga taong sumasamba. Pangalawa, isang samahan ng mga taong nagmamahal sa Diyos at nagmamahal sa isa't isa bilang iisang katawan ni Kristo. Kaibigan, alin sa mga kahulugang ito ang nararanasan mo? Sana ay madama mo ang mas malalim na kahulugan ng salitang simbahan.
Kamusta po kayo mga kaibigan? Sana po ay nasa maayos kayong kalagayan at handang makinig at matuto ng salita ng Diyos. Ako po si Pastor Dan Abangco, ang inyong tagapanguna. Tayo po ay mag-aral ng salita ng Panginoon. Sa nakalipas na pag-aaral natin sa Genesis, Kabanata 1, Talata 1, dalawang bagay ang natutunan natin. At ito ay ang mga sumusunod, ang pagsasaayos ng Diyos sa mundo. Nakapaloob dito ang pagpapatunay ng Biblia na walang ibang lumikha ng mundong ating ginagalawan ngayon maliban ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang teorya ng ebolusyon ay walang sapat at tiyak na katibayan upang kanilang matiyak na ang mundo ay nalika lamang sa pamamagitan ng mga bagay na nabuo at nabago sa pagdaan ng panahon. Kasama din sa ating tinalakay ang dalawang layunin ng Diyos sa kanyang nilalang. Pinag-usapan natin na ang layunin ng Diyos sa paglikha ay upang maihayag ang kanyang kaluwalhatian at kadakilaan. Layunin din niya na makasama ang tao sa ganap na pakikipag-ulayaw at walang hanggan na pakikipagrelasyon. Kung kaya't ginawa nila siya, Adan at Eva, nang ayon sa kanyang wangis. May kakayahan na pumili at magpasya ng anumang mga bagay na may kinalaman sa kanilang pagkakakilala sa Diyos bilang kanilang manlilikha. Sa oras na ito, ating itutuloy ang serye sa aklat ng Genesis, Kabanata 1, Talata 2 hanggang 25. Dito po ay ating tatalakayin ang mga sumusunod. Una, ang paglikha ng Diyos sa liwanag, kalawakan, kalupaan at halamang may buhay, ang araw, ang buwan at ang mga bituin na nagbibigay liwanag sa gabi, mga isda sa karagatan at mga hayop at ibon sa parang. Ikalawa, ano ang maaari nating makita at matutunan sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga nilikha? Alamin natin na nilikha ng Diyos ang buhay at ito ay kanyang inilagay sa daigdig at mula sa daigdig, nilikha niya ang tao. Ang katotohanan ito ang nagbigay ng labis na pagpapahalaga sa pag-aaral ng Genesis, Kabanata 1. Simulan natin ang pagtalakay sa talatang 2. Ganito ang nasusulat, at ang lupa ay walang anyo at walang laman, at ang kadiliman ay sumasa ibabaw ng kalaliman, at ang Espiritu ng Diyos ay sumasa ibabaw ng tubig. Bagamat ang pananaw na aking sasabihin tungkol sa talatang ito ay ilang ulit ng siniraan ng maraming mangangaral, nais ko pa rin malaman ninyo na ako'y naniniwalang mayroong malaking trahedyang naganap sa daigdig sa pagitan ng talatang 1 at 2. Maraming katibayan tayong maaaring makita para dito. Una, bakit sinabi sa talatang ito na ang daigdig ay walang anyo at walang laman at kadiliman ang sumasa ibabaw nito? Alam ba ninyo na magandang pag-aralan ang katagang walang anyo? Kasi ang ibig sabihin nito sa orihinal niyang salita ay wasak, at ang ibig sabihin naman ng katagang walang laman ay bakante. Bago natin palawakin ang dalawang salitang ito, atin munang basahin at pansinin ang sinabi sa Isaias 45, talata 18. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon na lumikha ng langit, na siyang Diyos na nag-anyo sa lupa at gumawa nito, na kanyang itinatag at hindi niya nilikha na wasak, na kanyang inanyuan upang maging tahanan, ako ang Panginoon at wala ng iba. Sa talatang ito, sinabi ng Diyos na hindi niya nilikha ang daigdig ng wasak. Nakapagtataka na ang salita ding ito ang ginamit ng Genesis 1, talatang 2 upang ilarawan ang daigdig, na ito raw ay wasak at bakante ayon ito sa orihinal na salitang ginamit sa talatang 2. Subalit kung babalikan natin ang sinabi ng Diyos sa Isaiah, malinaw na mababasa natin na hindi nilikha ng Diyos ang daigdig na bakante at wasak. Ibig sabihin, nang likhain ng Diyos ang buong mundo kasama ang daigdig, nilikha niya ito na maayos at hindi wasak. Dahil nais niyang ito'y maging tahanan ng kanyang mga nilikha o lilikhain. Kung lalaliman natin ang ating pag-aaral sa talatang 2, masasabi natin na ang buong mundo ay dumanas ng isang malaking trahedya. Ano ang trahedyang ito? Ang masasabi ko lamang sa katanungan na ito ay, maaaring bago magkaroon ng tao sa daigdig, mayroon ng mga nilalang na naninirahan dito. Ito ay maaaring may kinalaman sa paghihimagsik ni Lucifer at ang ikatlong bahagi ng mga anghel ng Diyos at nang sila ay magapi ng Diyos, tinapon sila mula sa langit patungo sa daigdig. Ganoon paman, hindi tayo binigyan ng mahalagang detalye ng Diyos tungkol dito. Mapapansin din natin sa talatang ito na ang Espiritu ng Diyos na pumapaibabaw sa tubig. Ito'y palatandaan na may pagkilos na gagawin ng Diyos. Malinaw ito na mababasa natin sa talatang 3. Nang mailarawan na ng talatang 2 ang anyo ng daigdig, narito't nangusap ang Diyos at kanyang sinabi ang ganito, magkaroon ng liwanag. Ito ay nagkaroon nga at nakita ng Diyos na ito ay mabuti at mula dito, hiniwalay niya ang liwanag sa dilim at tinawag niya ang liwanag na araw at dilim ay gabi. Dumaan ang gabi at sumapit ang umaga. Iyon ang unang araw. Pansinin natin ang katagang sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag. Sa talatang ito, 10 ulit na binanggit ang katagang magkaroon. Magkaroon ng paghihiwalay ng tubig sa tubig at magkaroon ng liwanag at marami pang iba. Mahalaga na mabigyan natin ng pansin ang bahagi na ito dahil ito ang unang pagkakataon na nangusap ang Diyos sa unang araw ng kanyang paglikha. Tandaan natin na ang liwanag na nilikha ng Diyos sa unang araw ay mahalaga para maipagpatuloy niya ang isang obra maestra. Walang iba kung hindi ang paglikha ng may mga buhay sa daigdig. Sa lumang tipan, ang liwanag na ito ay sumisimbolo sa buhay at pagpapala. Mababasa natin ito sa mga sumusunod na talata tulad ng 2 Samuel 22-29, Hob 3-20, Mga Awit 4-19, Awit 66-13, at Isayas 53:11. Ginamit din ni Pablo ang katagang ito upang ipakita ang muling paglikha ng liwanag ng Diyos para sa mga taong ang puso ay nababalot ng kadiliman, sapagkat ang Diyos na nagsabing mula sa kadiliman ay sisilang ang liwanag. Pagdating ng 2 araw, muling ginamit ng Diyos ang katagang magkaroon. Magkaroon ng papawirin na maghahati sa tubig upang ito ay magkahiwalay. Sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang salita, nagkaroon ng kalawakan na naghahati sa tubig. At nangyari ito, ginawa ng Diyos ang himpapawid na siyang magsisilbing pagitan sa tubig na nasa itaas at ang tubig na nasa ibaba o sa silong ng langit upang ito ay magkahiwalay. Nang pangalanan ng Diyos na langit ang himpapawid, hindi ito yung iniisip ng marami na langit kung nasaan ang trono ng Diyos. Dahil sa katunayan, may 3 klase ng langit na binabanggit ang Biblia. Kung babalikan natin ang sinabi ng Panginoong Hesus sa talata ng Ebanghelyo na nagsasaad tungkol sa mga ibon sa parang o himpapawid, ito ang langit na tinutukoy ng talatang 7-8. At pagkatapos, binanggit niya ang mga bituin sa langit. Ito naman ang 2 langit at ang 3 langit naman ay siyang lugar kung saan nananahan ang Diyos. Kaya malinaw na ang langit na naunang nabanggit sa 6 na talata ay siyang langit na kinalalagyan ng ulap, sisidlan, ng tubig na bumubuhos sa kalupaan at nagsisilbing ulan sa papawirin na siya namang nililiparan ng mga ibon sa parang. Ganito naman ang sinasabi ng Henesis 1, talata 9. Sinabi ng Diyos, magsama sa isang dako ang tubig sa silong ng langit upang lumitaw ang lupa. At ito ang nangyari, ang lupa ay tinawag niyang kalupaan at ang nagsama-samang tubig ay tinawag niyang karagatan. Nasiyan siya nang ito ay mamasdan. Sa talatang ito, malinaw na makikita natin ang pahalang na paghahati na ginawa ng Diyos sa tubig. Una, ang tubig na nasa itaas ay hinihiwalay mula sa tubig na nasa ilalim. Gusto kong malaman ninyo na may dalawang praktikal na katotohanan na nakapaloob sa talatang ito. Una, walang anumang siyentipikong formula na ginamit ang Diyos upang paghiwalayin niya ang tubig sa ibabaw at sa silong ng langit. Ikalawa, bagamat totoo na napapalibutan ng tubig ang mundo bago pa man likhain ng Diyos ang mga bagay-bagay na narito, hindi pa rin natin maaaring sabihin na kung bakit tubig ang pumapalibot sa daigdig at dahil resulta ito ng paghatol ng Diyos sa mga naunang nanirahan dito, bilyon taon na ang lumipas. Sa halip, dapat tayong maging kontento sa sinabi ng Biblia. Ano ito? Na ang daigdig ay napapalibutan ng tubig bago pa man likhain ang mga bagay na narito. At ito ay dapat nating paniwalaan ng walang labis, walang kulang, upang maiwasan natin ang anumang espekulasyon sa ating mga isipan patungkol sa sinabi ng kanyang salita na ang mundo ay pinapalibutan ng tubig. Sa Henesis Kabanata 1, Talata 11 hanggang 13 ay ganito po ang ating mababasa. Pagkatapos sinabi ng Diyos, magkaroon sa lupa ng lahat ng uri ng halamang namumunga at nagbubutil, at nangyari ito. Tumubunga sa lupa ang gayong mga halaman. Nasiyahan siya sa kanyang ginawa nang ito ay mamasdan. Dumaan ang gabi at sumapit ang umaga. Iyon ang ikatlong araw. Maaaring pumasok sa ating mga isipan kung bakit nagpatubo ang Diyos ng mga halamang namumunga at nagbubutil gayong wala namang kakain ito sa panahon na iyon. Mayroon lamang isang simpleng kasagutan sa tanong na ito, at ito ay upang may makain ang tao, si Adan at si Eva, na kanyang lilikhain. Kaya nga malinaw na bago pa man likhain ng Diyos ang tao, inihahanda na niya ang bagay na kakailanganin ng mga ito. Ibig sabihin, ang Diyos ay marunong maghanda bago dumating ang pangangailangan. Ang ating Diyos ay isang Diyos na marunong maghanda ng mga bagay-bagay na kakailanganin bago pa man niya isakatuparan ang kanyang mga plano. Sana maihalintulad natin ito sa ating karanasan sa Diyos. Dahil ako ay naniniwala na maging sa ating mga buhay ay naghahanda ang Diyos ng mga bagay-bagay na ating kakailanganin sa panahon na isakatuparan na niya ang kanyang mga plano o nais gawin sa ating mga buhay. Kaya tama lang ang sinabi ni Pablo sa Roma 8, talata 28, na ang lahat ng bagay ay nagkakalakip-lakip para sa ikabubuti ng mga taong nagmamahal sa kanya at tinawag ayon sa kanyang layunin. Pagdating naman sa Henesis 1, talata 14 hanggang 16, ay ganito po ang sinasabi. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng mga tanglaw sa langit para mabukod ang araw sa gabi. Ito ang magiging batayan sa bilang ng mga araw, taon at kapistahan. Mula sa langit, ang mga ito ay magsasabog ng liwanag sa daigdig. At gayon nga ang nangyari. Nilikha ng Diyos ang dalawang malaking tanglaw sa maghapon at ang buwan upang magbigay liwanag kung gabi. Nilikha rin niya ang mga bituin. Inilagay niya sa langit ang mga tanglaw na ito upang magdulot ng liwanag sa daigdig, tumanglaw kung araw o gabi, at magbukod sa liwanag at dilim. Pinagmasdan ng Diyos ang kanyang ginawa, at siya'y nasiyahan. Dumaan ang gabi at sumapit ang umaga, iyon ang ika-apat na araw. Bagamat binanggit na ng talatang 14 ang tungkol sa pagkakaroon ng mga liwanag kalawakan, sa puntong ito, hindi pa rin lubos na nalikha ang mga ito. Naroon lamang sila at nakaposisyon. Subalit pagdating sa talatang 15 hanggang 19, makikita natin na sinakatuparan ng Diyos ang ganap na paglikha sa mga ito upang magbigay ng ganap na liwanag sa kalangitan at kalupaan. Pagsapit ng ikalimang araw, muling lumikha ang Diyos. Basahin natin ang kaganapan. Sinabi pa ng Diyos, magkaroon sa tubig ng maraming bagay na may buhay at magkaroon din ng mga ibon sa himpapawid. Sa talatang ito, lumikha na ang Diyos ng buhay sa katubigan. Walang iba kundi ang mga isda. Nilikha din niya ang mga ibon sa himpapawid. kung nasusubaybayan natin ang paglikha ng Diyos simula ng unang araw hanggang sa ikalimang araw, masasabi kong lumawak na ang progreso ng paglikha niya. Nagsimula ng magkaroon ng mga nilikha na buhay ang daigdig. Pagkatapos nito, nagpatuloy na sa paglikha ang Diyos ng mga nilalang na may buhay. Ganito ang sinasabi sa Genesis 1:24-25. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng lahat ng uri ng hayop sa lupa, maamo, maiilap, malaki at maliliit. At gayon nga ang nangyari, nilikha nga niya ang lahat ng ito at siya'y lubos na nasiyahan ng mamasdan ang mga ito. Muli nating mapapansin sa talatang ito ang katagang magkakatulad na uri. Nais ko pong sabihin na ang bagay na ito ay higit na tumutukoy sa tinatawag na pagsasama-sama ng mga magkakatulad na uri at lahi sa kaharian ng mga halaman at mga hayop. Kaya't taliwa sa totoong kapaliwanagan ang inilalahad ng mga siyentipiko tungkol sa talatang ito na kanilang sinabi na ang ibig sabihin daw ng binanggit na salitang uri sa talatang ito ay tumutukoy sa iisang pinanggalingan. Kaya nga, sila'y dumating sa isang paniniwala na tayo ay mayroon lamang isang pinanggalingan at ito'y sa hayop. Kaibigan, kapag ang ganitong kapaliwanagan ang tinatanggap at pinamumuhay natin, isang tiyak na bagay ang mangyayari. Tayo ay tuluyang malalayo sa isang dakilang katotohanan na nais ng Diyos na ating malaman. Ano ito? Na siya lamang ang may kakayahan na lumikha ng mga bagay na may buhay. Mga may buhay na ating namamala sa panahon na lumipas at panahon ngayon. Ang paglikha ng Diyos mula sa langit at lupa, liwanag, kalawakan, mga bituin, araw at buwan, ibon sa himpapawid, halaman at mga hayop, ay siyang pagpapatunay at pagpapakita ng walang hanggan niyang kapangyarihan. Ito ay sumasalamin sa isang katotohanan na ang ating Diyos ay ganap sa kanyang karunungan na hindi kayang pantayan ng sinuman o anumang nilalang. Mula sa kanyang mga salita, nalikha ang sandaigdigan. Sabi nga sa mga awit, kabanata 104, sa daigdig, ikaw Yahweh, kay dami ng iyong nilikha, pagkat ikaw ay marunong, kaya ito ay nagawa. Sa dami ng nilikha mo, ay nakalatan itong lupa. Purihin ang Diyos. Manalangin po tayo. Panginoon, marami pong salamat muli sa mga pagpapala na aming natanggap sa iyong mayamang salita. Salamat dahil ang iyong kapangyarihan ay napakalawak. Iyong nilikha ang lahat ng bagay dito po sa daigdig at kaya mo ring ipagkaloob ang aming mga pangailangan sa pang-araw-araw. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Muli.